Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 36-й розділ цієї книги, в якому мова йдеться про те, що асирійські війська оточили Єрусалим. Прочитаємо перших 5 віршів. «І сталося, 14-го року царя Єзекії прийшов Санхерів, цар Асирійський, на всі укріплені Юдині міста, та й захопив їх. І послав Асирійський цар великого чашника з Лахішу до Єрусалиму. І він став при водоводі горішнього ставу, на битій дорозі поля валюшників. І вийшов до нього Єліяким, син Хілкіїн, начальник палати, і писар Шевна, та Йоах, син Асафів, канцлер. І сказав їм великий чашник: «Скажіть Єзекії, отак сказав великий цар, цар Асирійський, що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово уст – то вже рада та сила до війни? На кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене?» І далі він продовжує: «Ось ти покладаєшся на опору, на ту зламану тростину, на Єгипет, що тому, хто на нього обіпреться, пройде крізь руку та її проколе. Такий фараон, цар єгипетський для всіх, хто на нього покладається». Незабаром після того асирійські війська попрямували до Єгипту і розгромили його. Тому для Єрусалиму цей шлях був закритий. Цілком ймовірно, що Єзекія сподівався на допомогу від Єгипту, так само, як його батько Ахаз в минулому. Але Єзекія не дістав ніякої підтримки від Єгипту. Тут чашник мав цілковиту рацію. Потім він говорить про іншу можливість. «Коли ж ти мені скажеш, ми покладаємося на Господа, Бога нашого, то це чи не той самий, що йому Єзекія позносив узвище й жертовники, повелівши Юді та Єрусалимові: перед оцим жертвенником маєте, мовляв, поклонятися?» Далі він питає: «Невже ви справді покладаєтеся на вашого Бога?» Через брак духовної проникливості він припускається помилкового твердження, кажучи: «Хіба ви не знаєте, що Єзекія вже зруйнував всі узвища?» Він гадав, що поклоніння язичницьким алтарям, котрі він бачив на цих узвищах, це те ж саме, що й поклоніння живому Богові в Єрусалимі. Він думав, що якщо Єзекія зруйнував ці жертовники, то його народ вже не матиме богів, до яких міг би звернутися з благаннями про допомогу. І донині багатьом людям не вистачає духовної проникливості. І досі люди нерідко пишуть або кажуть мені: «Усі церкви однакові. Всі вони прагнуть до однієї мети. Ці люди подібні до цього старозавітного равшака. Вони не вбачають тут ніякої різниці. І коли вони стверджують, що немає значення, в що людина вірить, якщо вона щира у своїй вірі, тоді вони суперечать тому, що сказав наш Господь: „Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене.“» Іоанна 14:6. І ось третя можливість, яку допускає равшак, зарозумілий представник Асирії: «Отже, бийся об заклад, якщо твоя ласка, з моїм паном, царем асирійським. Я дам тобі 2000 коней. Тільки ж чи здобудешся на стількох їстів для них? Тож як ти примусиш відступити хоча б одного з найменших рабів мого господаря? Але ти покладаєшся на Єгипет заради його колісниць та його комонних.» Це була чи не єдина нагода для Єзекії покладатися на свої власні сили і владу, щоб захистити Єрусалим. Отож, він навіть пропонує Єзекії дати 2000 коней, та чи вистачить на них верхівців у царя? Равшак просто насміхається з нього. І четверту можливість, ще примарнішу за решту, пригадує він: «Хіба ж я оце тепер без Господньої волі вирушив проти цієї землі, щоб її спустошити? Господь сказав мені: рушай проти цієї землі та зруйнуй її. Він каже, що Бог Єгова, Бог Ізраїля, сам послав асирійців проти Єрусалиму, і тому він перебуває на боці асирійців. Цікаво в цьому зв'язку відзначити, що під час Першої світової війни німці були переконані, що Бог перебуває разом з ними, а ми, в свою чергу, що він на нашому боці. Але я дуже сумніваюся, що Бог тоді знаходився на будь-чиєму боці, на боці будь-якої із воюючих сторін. У цьому конкретному випадку, про який тут йдеться, Бог використав асирійців, щоб розгромити свій народ. Але він не дав ворогам змоги оволодіти Єрусалимом. Читаємо 11-й вірш із 36-го розділу. Тоді Єліаким, Шевна та Йоах сказали Равшакові: «Говори, будь ласка, з твоїми слугами по-арамійському, бо ми розуміємо. Не говори з нами по-юдейському вслух людей, що на мурі». Зараз Єліаким, Шевна та Йоах просять Равшака, щоб він говорив з ними сирійською мовою. Увесь цей час він голосно говорив єврейською мовою, так що вояки на мурах Єрусалиму могли почути його слова. Тобто він проводив інтенсивну пропаганду, типова тактика ворогів. Він на повен голос викрикував усі їхні потаємні наміри і сподівання. Отож, прості воїни, що знаходилися на мурах Єрусалиму, могли передати їх іншим людям. Він хотів використати їх як мимовільних агітаторів. До речі, протест юдейських представників спонукав Равшака говорити ще голосніше. «Нехай же вас не баламутить Єзекія, кажучи: Господь вирятує нас. Хіба ж боги інших народів порятували кожен свою землю з руки царя Асирійського? Де боги Хамату та Арфаду? Де боги Севарфаїму? Хіба вони врятували Самарію з моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих земель порятував свою землю з моєї руки? То щоб Господь ото мав спасти Єрусалим з моєї руки?» Равшак зверхньо хвалиться, що всі боги інших народів не порятували їх. Тоді чому ж Бог Єгова повинен порятувати Єрусалим? Він поставив Єгову в один ряд із язичницькими ідолами. І зрештою, посланці царя принесли Єзекії все те, що сказав їм Равшак. Читаємо 22-й вірш. «І прийшли Єліаким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар, у роздертих одежах до Єзекії, та й оповіли йому слова Равшака». Отож, представники Єзекії повернулися до нього, щоб переказати ці жахливі слова. Одежі свідчать про славу та про повагу людини. Говорять, що по одежі можна визначити, що робиться з людиною. Отож, роздерті одежі символізують приниження та сором. Ця делегація поверталася сумною та пригніченою, щоб переказати цареві Єзекії послання асирійського царя. Тепер подивимося, як зреагував цар Єзекія на ті слова, що передали йому його посланці. Читаємо із 37-го розділу перший вірш. «Коли почув ті слова цар Єзекія, то роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній». Така реакція царя на звіт його посланців засвідчувала те, що він був людиною віруючою. Під час лиха він звертався до Бога і йшов додому Господнього. Читаємо другий вірш. «Єліакима ж, що доглядав палац, та Шевну секретаря, вкупі зі старшими священиками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаїї, сина Амоса». Тепер Єзекія посилає своїх посланців до пророка Ісаїї. Це було ще одним свідченням його віри. Він хотів почути, що скаже Бог. І ті промовили йому: «Так говорить Єзекія: цей день смутку, кари і наруги. Дитинка б вже дійшла до самого краю материнської утроби, але нема снаги її вродити. Звернення до Ісаїї було сумним, похмурим та песимістичним. Це був день турбот, смутку та покари. Четвертий вірш. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова Равшака, що його послав його пан, цар Асирійський, зневажати живого Бога. Якби ж то Господь, твій Бог, покарав їх за те, що почув, тож вознеси молитву за тих, що ще зосталися. Вони говорили про Господа, як про твого Бога, але не як про нашого Бога. Чому ж він говорив про нашого Бога, коли відповідав їм? Він говорить про це у своїй молитві, що у вірші 20-му. Читаємо далі. І як слуги царя Єзекії прийшли до Ісаїї, то сказав їм Ісаїя: «Промовте до вашого пана. Так говорить Господь. Не бійся слів, що чув єси, що ними зневажили мене раби царя Асирійського». Бог запевняє Єзекію в тому, що утиски, які його народу відчинять асирійці, не проходять повз його увагу. Так само Бог не забуває про те, що вони зневажають його. Сьомий вірш. «Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну звістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його власній землі». Отже, він буде вбитий не коло мурів Єрусалиму, але у своїй власній землі. І як ми самі можемо в тому переконатися, все це повністю збулося. Бог пророкував загибель Асирійського царства. Коли Равшак повернув свою армію, то він дізнався, що Асирійський цар залишив Лахіш і розпочав війну проти Лівни. І пройшов слух про те, що головні сили Асирійського війська атакували єгипетське військо. Тому Равшак терміново відтягнув від Єрусалима своє військо, щоб підтримати головні асирійські сили. Але перед тим він послав загрозливе послання до Єзекії від імені Санхеріба, в якому обіцяв повернутися. І головним змістом листа стала ще одна спроба підірвати віру царя Єзекії в Господнє спасіння. Читаємо 10-й вірш із 37-го розділу. «Ви промовте так до Єзекії, царя юдейського: нехай тебе не ошукає Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи: не буде виданий Єрусалим цареві Асирійському в руки». Тут знову повторюються погрози і похвали Равшака. Читаємо 11-й та 12-й вірші. «Ти чув єси сам, що царі Асирійські зробили із землями, як вони їх дощенту зруйнували. А ти думав вирятуватися? Хіба ж боги народів, яких мої батьки зруйнували, вирятували їх? І Гозан, Харан, Тарацеф, і синів Едену, що в Телесарі». Він знову тут вихваляється, що ніякі боги не допомогли своїм народам порятуватися від рук асирійських царів. І 13-й вірш. «Де цар Хамату, цар Араду і цар міста Сефараїма, Єни та Івви?» Він згадує про ті історичні факти, про які важко щось відповісти. Тепер зверніть свою увагу на те, що вчинив цар Єзекія. Мені дуже подобається це місце. Читаємо 14-й вірш із 37-го розділу книги пророка Ісаїї. «Узяв Єзекія листа з рук послів, прочитав його, і пішов у храм Господній, та й розгорнув його перед Господом». Коли Єзекія отримав цього листа, то він пішов просто до Господа і розгорнув його перед ним. Далі йде одна з найщиріших і найпалкіших молитов, що записана в Святому Письмі. Читаємо. «І молився Єзекія до Господа, кажучи: Господи сил, Боже Ізраїля, що воссідаєш на херувимах. Ти єси Бог, ти один над усіма царствами земними. Ти сотворив небо і землю». Ніхто не навчав ізраїльтян, щоб вони вірили, що Бог – лише місцеве божество, котре може діяти лише в Єрусалимі, в одному храмі. Цар Соломон молився так: «Чи ж Богові справді божити на землі? Та навіть небо, і небо небес не можуть тебе вмістити. А що вже цей храм, що я збудував тобі?» Кожен ізраїльтянин знав і пам'ятав, що Господь був творцем небес, що Він був творцем усього і на небі, і на землі. Єзекія молиться і благає його почути голос свого народу і порятувати його від переслідувань асирійців. Читаємо далі. «Прихили, Господи, вухо Твоє, і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої, і поглянь. Почуй усі слова Синхариба, що він їх послав на зневагу Бога живого». Єзекія розгортає перед Господом листа від асирійців і наголошує на тому, що він безпосередньо спрямований проти Бога. Слухаємо далі молитву Єзекії. «Воно бо й справді, Господи, царі асирійські спустошили всі народи та їх землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то й не боги були, а діло рук людських, дерево й камінь, тому вони їх і знищили». Єзекія підтверджує правдивість листа. Тут нічого було заперечити чи відкинути ті факти, що були в ньому викладені. Коли він звертався до Господа, то в нього вистачило мудрості визнати перед ним істину, особливо щодо них самих, і нічого не додавати від себе. Читаємо далі. «Тепер же, Господи, Боже наш, визволи нас із його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що Ти єси Господь, що Ти єдиний». Бог сказав, що Він знає про зневагу, котру висловили асирійці щодо Нього. І зверніть увагу, як Він говорить про царя асирійського. «Що ти проти мене будеш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху? Отож кільце моє заправлю тобі у ніздрі, мою вуздечку у рот твій, і заверну тебе назад тим шляхом, яким ти прийшов». Ісаїя 37, 29 вірш. Тепер Бог звертається зо словами втіхи і підбадьорення до своїх людей. «А ось тобі й знак. Цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю. Другого року – що само вродить. А третього – сійте та жніть і садіть виноградники, та споживайте їхній плід». Головна ідея тут полягає в тому, що діти юдеї ще перебуватимуть на своїй землі якийсь час. Зверніть увагу на сміливість і певність цього пророцтва. Читаємо 33-й вірш. «Отож так говорить Господь про царя асирійського. Він не ввійде у це місто, і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, ані не насипле проти нього валу. Якби хоч один із 185 тисяч асирійців загинули від стріл під мурами Єрусалиму, то Слово Боже здійснилося би не повністю. То які ж чудові і дивовижні обіцянки нашого Господа». 34-й вірш. «Тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не ввійде. Слово Господнє». Це була вже подробиця. І це теж повністю збулося. 36-й вірш. «Тієї ж ночі вийшов ангел Господній, та й убив в асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як поставали вранці, аж лише самі мертві тіла». Вранці ті люди, що ночували на мурах Єрусалиму, побачили дивовижне видовище. Вороги, що так їх лякали, полягли безживними трупами. Читаємо 37-й вірш. «Зняв Санхеріб, цар асирійський, свій табір, та й відступив, і, повернувшися, перебував у Ніневії». А тепер ми побачимо, що ж трапилося із самим асирійським царем. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем власні сини Адрамелех та Сарецер, та й утікли в Араратський край. Його син Асархадон став царем замість нього. Світська історія підтверджує той факт, що царя Санхеріба вбили його власні сини. Саме в той час, Велика Асирійська імперія почала розпадатися, і її місце у світі поступово завоював Вавилон. Бог завжди давав змогу Ісаїї дізнатися про те, що чекає на царство, що розташувалося на берегах річки Євфрат, в тому числі і те, що Південне царство потрапить у рабство. Про це він говорив ще в першому розділі свого пророцтва. «О, люди грішний, народе, придавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини, покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступилися назад від Нього». І як наслідок – полон, сором і смерть. Так буває з кожним грішником, який не навертається до Господа. Отож, нехай Господь благословить усіх тих, що слухають нас, щоб ви прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя і мали вічне життя. Ми прощаємося з вами. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.